Äripäeva raadio. Poliitikute töölaud.
Hea Äripäeva raadio kuulaja, saade, mida sa kuulad, on Poliitikute töölaud. Seekord räägime taaskordis Maksu- ja Tolliameti palju vastukaja saanud ideest, mis näeb ette siis hakata ühe meie firmadest dividendimaksijaid palgatasumise juurde suunama. Ja teema on suur ja selle teema avamiseks oleme stuudiosse palunud endise Maksuameti peadirektori ning praeguse Riigikogu rahanduskomisjoni liikme Aivar Sõerdi. Tere hommikust!
Tere hommikust!
Ning Sora Ineni advokaadibüroo vandeadvokaadi ja maksuspetsialisti Kaido Künnapsi. Tere hommikust!
Jah, tere hommikust!
Ja Äripäeva poolt on stuudios ajakirjanik Indrek Mäe. Aga alustaks võib-olla sellega, et teie hinnangul, et kui suur probleem see üldse täna on, et ühe meie firmad võtavad endale töötasu asemel dividende, et tegelikult on ju tegemist just kui täiesti legaalse võimalusega, mida seadus võimaldab.
Suur probleem on tööseisak praeguses valitsuses. Selle dividendide ja töötasu ja siis selle niinimetud ühe mehe osaühingute teema on ikkagi väga pikalt olnud päevakorral. Seda seadusandluse lünka on maksuhaldur ka varem püüdnud täita, seda peavad täitma kohtud oma lahenditega, aga seadusandja on nagu uinunud, et täna oli istung oli täna täpselt 4 minutit kestis ja rahanduskomisjon, kes peaks töötama nagu kolm istungit on nagu nädalas, siis sellel nädalal läinud esmaspäeval istung ka mingi tunniken ainult arutasime opositsiooni esitud eelnõud ja ei teisipäeval ka täna istungit ei toimu, et ütleme tööseisak on selle probleemi nimi.
Kas see tööseisak ei ole kestud juba ka nii-öelda eelmiste valitsuste ajal, et miks seda siis muudetud ei ole?
No see probleem on süvenenud ikkagi ajas, et Maksuamet tõi ju välja selle statistika, kui palju neid nii nimetatud probleemseid juhtumeid on, et see probleem on süvenenud ja selle lahendamisele tuleks ikkagi asuda seadusandluse tasemel see, et Maksuamet üritab nagu seadusandja rolli ennast panna ja seda nagu oma võimaluste piires olukorda lahendada, see olukorra lahenduseni lähemale väga palju ei vii.
Kaido Künnaps, kas teie hinnangul ettevõtjad eksivad, kui nad kasutavad täiesti seaduslikku võimalust, et maksta endale töötasu asemel dividende?
Kui teha aktiivset tööd, siis tuleks selle eest töötasu maksta, seda dividendiga päris asendada 100% ei saa. Aga mis on suur probleem, kuidas seda nüüd välja arvestada, et millal töötasu, millal töötasu on dividend, millal dividend on töötasu ja nii edasi, selleks selged reeglid puuduvad. Et mis meil tulumaksuseaduses kirjas on ühiskondliku kokkuleppel, et töötasu ja dividendi me erinevalt maksustama. Just nagu reegel on olemaseks. Kokkulepp on tehtud, kuidas seda rakendada, peab ütlema seadusandja, et maksuamet siin oma juhendiga seda öelda ei saa. Tegemist on maksuobjekti kirjeldamisega, mida saab ainult seaduses öelda. Ja siit probleem pihta hakkab, et tegelikult päris õige nagu pole, aga keegi ei tea, kuidas siis õige käitumine on.
Maksuameti käitumist vaadates tundub natukene, et näpuga viibutatakse just kui vales suunas, et vaadatakse ettevõtja poole, aga ettevõtja tegelikult ei saa seda ju muuta. Et kas maksuameti teravik pole pööratud valesse kohta ja kui õige organ üldse maksuamet sellele tähelepanu osutama on?
Maksuamet peab sellele probleemile ja muidugi tähelepanu osutama. On asjast huvitatud institutsioon, tema peab praktikas iga päev neid probleeme lahendama, aga Maksuamet kõigepealt ikkagi peaks, nii-öelda, kuidas viisaks öelda, survestama rahandusministeeriumit. Ja rahandusministeeriumilt peab tulema siis valitsuse poolne ettepanek seaduse muudatuse algatus ja siis saaks juba Riigikogu seda asja hakata arutama. Ja lisaks sellele, mis ma ütlesin, et on tööseisak on probleem. Probleem on ka see ebaselgus tegelikult, et tõesti seaduse kuulekad osaühingu osanikud, kes tegutsevad erinevatel aladel, erinevates vormides, peavad ju teadma, et kui palju nad siis maksu maksma peavad. Et kui riik ei ütle, palju maksu maksma peab, siis see on täiesti ebanormaalne olukord ja see ebaselgus ja teadmatus ja selline seadusaugu tõttu tekitatud kunstlik selline maksurisk, see on probleem ju.
Aga milline see lahendus üldse olla võiks, et selles mõttes ma saan aru, et seda on ka tegelikult väga raske defineerida, et kuidas siis nii-öelda tööpanust palkadesse arvutada ja edasi, et mida riik üldse siin teha saaks, et ühelt poolt, et Kaido Künnaps, et kuidas teie näete seda juristine, et mis siis praegu puud on sellest või kuidas seda üldse reguleerida saaks?
Et kuidas seda formaalselt õige teha oleks, seda peaks tegema kas riigikogu või rahandusministeerium. Et praegu meil tegelikult kogu see töötasu dividendi ümberkvalifitseerimise teema seondub selle majandusliku tõlgendamise põhimõttega. Juba aastal 2011 riigikohus ühes lahendis ütles, et tegemist on väga üldsõnalise sättega, selle alusel kõiki maksupettused ja taolise asju siis kvalifitseeritakse ümber, eks ole. Riigikohus ütles, et seda saab täpsustada seadusandja, kas siis seadusega või siis ministeerium määrusega. Ja maksuamet seda juhendiga nagu selgitama ei peakski, et see on nagu formaalne pool, kuidas läheneda. Aga esiteks alustama peab sellest, et defineerida, mis asja on töine panus. Et see on läbiv mõiste kogu selles juhendis, seda ei ole mitte kuskil selgitatud ja kui nüüd revident elistab kellegile maksumaksele, potentsiaalsele maksumaksele ja küsib, et milline on teie töine panus, siis tasub vastu küsida, et mis see töine panus siis on ja sinna see jutt ilmselt jääb, eks ole, sest keegi tea, mis see on. Et alustama peaks nagu sellest.
Aivar Sõerd, et kas riik saab üldse täpselt ette öelda, et milline töö on, millist palka nii-öelda väärt, et kas see oht ei jää nagu alatiseks, et kui öeldakse, et jah, tööd peab tasustama, aga siis makstakse ikkagi miinimumpalka üle, et võetakse dividendidena. Et riik ei saa ju päriselt ette kirjutada, et ma ei tea, ühe töö eest on nii palju minimaalselt vaja maksta ja teise töö eest nii palju.
Jah, see on hea küsimus ja muidugi ma pean ütlema, et eelkõnelega kindlasti tuleb nõustuda, et printsiibid ja põhimõtted ja alused peaksid ikkagi olema kuskil olemas. See kuskil on maksuseadus. Ma ei arva, et näiteks Soome maksuseadused oleksid sellised, mida meil tasuks nagu väga üle võtta. Et seal on ka palju probleeme ja nad ei ole ise ka rahul ja seal ka ajas need reeglid muutuvad. Aga ma olen Soome praktika natuke kokku puutunud. Ma elasin lausa seal, õppisin seal kunagi. Seal hakkab see pihta kogu see tulumaksu lugu. Hakkab pihta sellest, et on paika pandud mingid reeglid, et mis on üldse palgatulu või palgatulu, et see on nagu see on mis on palgatöö. Palgatöö on töötamine tööandja kontrolli all, täidetakse tööandja poolt antud ülesanded ja väga oluline kriteerium on, kus on risk. Et palgatöö suhte puhul risk on tööandjal. Kui on teenus osutamine, siis on risk sellel, kes teenust osutab. Või siis dividend, mida loetakse maksustamisel dividendiks. Ma jällegi, see ei tähenda, ärge seda tõlgendage niimoodi, me peaksime hakkama nüüd Soome reegleid üle võtma. Aga nendel on paika pandud selliselt, et dividend on nagu seotud investeeritud kapitaliga. Tänapäeval on muidugi raske, siin on start-upid ja kus on rohkem seda intellektuaalset kapitali kui raha või muud sellist tehnoloogiat või tehnikat. Aga kui ettevõtja on investeerinud, vaat siis selle investeeringu pealt tal on õigus saada dividend. Sellised reeglid on paigas. Mõtlen, need ei ole ideaalsed kindlasti, aga vähemalt see on näide sellest, kuidas on asjad nagu reguleeritud.
Ja kindlasti ühe mehe ühingute puhul probleem jääb, et kui eristada siis juhatuse liiget, osaniku ja töötajat, kelle kontrolli ajal siis üks töötaja on, kas ise enda kontrolli ajal ja kas ta saab ise enda käest õhtul kodus tiivanil mõteldes siis juhiseid, mida ta homme tegema hakkab ja nii edasi, et mis on see töine tegevus. Et väga keeruline on seda kuidagi reguleerida. Et noh, mis puutub juhatuse liikmetesse, siis lihtsalt näitena, et ma ei ütle, et see on nüüd hea või halb näide, eks seda peab uurima, kui on huvi. Aga näiteks Lätis juhatuse liikmete puhul kohaldatakse nii nimetatud vaikivad palka või team salary. Et see tähendab seda, et kui ühingus ühtegi töötajat ei ole ja ühingul on müügi käive seal üle 5 Läti miinimumpalga, siis eeldatakse, et juhatuse liige saab just nagu miinimumpalka siis maksu mõttes. Ehk noh, kui ta seda ei saagi, makse peab nagu maksma. Et loomulikult siin on jälle probleem, et kas müügi käive võib tulla ju passiivse tegevuse pealt, näiteks korteri välja üürimine ja noh, kuidas selle õigustad, et maksustame seda siis sotsiaalmaksuga kui aktiivse tululiigi maksuga, et jälle suur küsimärk, et mulle tundub see ei ole ka nagu väga hea lahendus, aga lihtsalt näide, et kuidas lätlased on seda üritanud lahendada juhatuse liikmete puhul. Et kirve meetodil kahjuks, aga noh, selgelt.
Küsiks siia juurde, et kas me just kui ei alusta hetkel või maksuamet ei alusta just kui valest otsast, et praegu on ette võetud siis ühe mehe ettevõtted või perefirmad, kellel reeglina ongi käibed kasumid väiksemad, kes nii või lihtsalt elavad otsaga ära ja võibolla, kes nagu nii palju makse ei maksaks ja kellel ei ole siis võimalus ennast ka, ma ei tea, juristide armeega kaitsta, kui maksuametiga vaidluseks läheb, aga samal ajal on meil näiteid, kuidas suured konsernid erinevate rahvusvaheliste ema ettevõtete kaudu lihtsalt viivad tulu nagu maksuvabalt Eestist välja?
No maksuameti puhul, kus nad alustavad õigest või valest otsas, siis selle juhendi kohta ma rõhutaks üle, nagu siin läbi käinud juba meediast, et ega see ei loo juurde uut õigust või see ei anna uusi reegleid, see ei saagi seda teha. Et juristi jaoks tegelikult mitte midagi ei muutu. Et mis on natukene negatiivne selle asja juures on see, et seda tehakse nagu kampaania korras, et siin toodi ka näitena, et varasem ootamise kampaania, et kui see siis pöördumiste näol tehti, on ju see tõi teatud hulga raha sisse, eks ole, et ka nüüd on vist selline plaan, eks ole. Ja kuna siin juhendis nagu 100% kõik õiged väited kahjuks pole, et ma leidsin seal paar juriidiliselt vale väidet, mulle tundub, ja kuna ka revidendid hakkavad sellele juhendile ilmselgelt tuginema, kui nad hakkavad inimestega suhtlema sel teemal, et siis tõesti, kes juristi poole pöörduda ei oska, ta nagu ongi väga nõutus olukorras ja kas see nüüd on kõige ausam lähenemine sellele probleemile olukorras, kus seadusandjal on selgelt tegemata töö, vist mitte päris.
Aivar Särk, kas me ei pitsita põhimõtteliselt hetkel valdkonda, mis tegelikult on nii-öelda suhteliselt väike võrreldes kogu selle kompotiga?
Jah, no ikkagi, jah, no eks see revisjoni töö prioriteedid, eks see on maksuameti poolt paika pandud ja no ma saan aru ikkagi nad maksuamet põhiliselt, mis nagu võiks olla ideaalis ikkagi, et no maksuamet tegeleb ikkagi kaks nagu suurt valdkonda, on käibemaksu pettused. Noh, on, kus noh, varjatakse käived või alusetult küsitakse käibemaksu tagasi alates sellisest maksuoptimeerimisest, käibemaksu optimeerimisest, kuni siis noh, nagu selle kuritegevuseni välja, kus käibemaksu nagu välja petetakse. Noh, käibemaksu riskid. Ja teine suurem valdkond on ümbriku palgad. Noh, et noh, praegu on see ühe mehe osaühingute noh, kampaania. Et noh, ma kujutan ette, et noh, tihti, ütleme, see maksuamet on ka siin toonud neid näiteid, aga noh, see ei noh, need üksikud näiteid ei katta ära kogu valdkonda. Noh, ma ütlen, see kõige suurem probleem on ikkagi see määramatus, et millal siis ikkagi tuleb siis ühe mehe osaühingus siis ju vormistada vormistada see palgasuhe, kui palju siis seda palka tuleb maksta, kui palju, milline peab olema dividendi palga noh, vahekord. Noh, maksuamet ütleb küll, et siin nad nüüd, et kui on tegemist sellise noh, passiivse iseloomuga tuludega, kus üksikisiku tasandil noh, ei ole sotsiaalmaksu kohustust, noh, see passiivne kapitali tulu, aga samas nad ütlevad jälle ka, et kui on aktiivne tegevus, noh, ka näiteks see korterite üürimine, noh, seal ka ikkagi mingisugune tegevus, neid lepinguid sõlmima, sa pead kliente otsima, sa pead jooksvalt seda kinnisvara hooldust tegema, see on kui neid korterid on 10, siis on see täis töökohaga koht, ma ütlen, on ju, noh, et kus see piir siis läheb, et see määramatus ja see võimalik maksurisk, see on kõige suure probleem, et ettevõtja, kes tahab noh, maksu maksta noh, nii palju, nagu seadus ette näeb, noh, nagu nõiglane seaduse mõtte ette näeb, noh, see et kuidas see praktikas on palju, kuidas see, mida see praktikas tähendab, et see peab selleks, et ettevõtja tahab olla ausalt täita ausalt on maksukohustusi. Aga kuidas seda teha, noh, on praktikas keeruline. No siis tuleb maksuameti käest küsida. Ma ise saatsin ka täna hommikul, just saatsin maksuametile kirja, ma küsisin. Mul on konkreetne praktiline olukord endal, noh, et kuidas ma peaksin käituma, ma ei tea. See juhendist vastust ei saa, noh, ma ootan selle vastuse ära, mis nad vastavad, siis käitun selle järgi.
Puht filosoofiliselt, et kui me räägime siin sellest, et ettevõtjad, kes maksavad endale dividendega palka ei maksa ja riigil jääb tema pealt siis tegelikult sotsiaalmaks saamata, ja, et tegelikult see sama ettevõtja, kui ta jätab sotsiaalmaksu maksmata, siis ta ei saa ka sellest sotsiaalmaksust tulenevaid hüvesid, kui ta ütlebki, et ma ei tea, ma kindlustan enda pensionipõlve ise, ma kindlustan enda tervise ise kuskil erakindlustaja juures ja nii edasi, et kas see suhe pole just kui nagu aus, et ühest küljest ta ei maksa küll makse, aga teisest küljest ta ei saa ka selle maksu eest saadavaid teenuseid ja saab endale ise valiku vabaduse, mida ta teeb siis erinevates nii-öelda kindlustusvaldkondades.
Ja riigi käitumine on vastu oluline, et noh, ma mäletan, kui tuli, loodi teine sammas aastal 2000 ja siis oli väga tugev argument, noh ma ise maksuametis töötades tegime ka sellist teavitamist ja see süsteem käima hakkaks ja siis öeldi kindlustatutele või noh, siis sotsiaalmaksumaksetele, et vaadake, et kui te maksate ümbri palka, siis te kaotate tulevases pensionis. Seda räägiti siin paar aastakümmet juba. Et, ja nüüd on äkki kannapööre, on ju, riik teeb pensionireformi ja seal siis noh, tulevikus seotakse esimene sammas siis makstud sotsiaalmaksust lahti, et noh, kogu senine loogika on nagu pea peale pööratud, et noh ettevõtja ju vaatab ka, et kui ta, kas ta maksab miinimumpalka või ta maksab keskmispalka, pensioni esimesse sambasse tuleb ikka ühtemoodi. No, see on riigi poolt vastuoluline käitumine.
Just. Ja puht filosoofiliselt läheneda, siis ma olen nõus, et praegu meil on ühiskondlik kokkuleppe selline, et kui ikkagi no, tööd teha, siis pead maksma seda sotsiaalmaksu, et saada vastu siis sotsiaalsed hüvesid. Samas seda ühiskondlikud kokkulepet võib ka muuta ja minna üle põhimõtteliselt ka sellisele lähenemisele, et isik on rohkem vabam selles, et otsustada, kuidas ta siis oma elu ja tervist ja muid sotsiaalseid hüvesid kaitseb, kas erakindlustusega muud pidi, et arvestades, et Eesti rahvastik väheneb, siis ükskord mina jõuan pensionike, siis võib-olla olukord ongi selline, et peabki enda eest hoolitsema.
Täna räägime maksudest, täna räägime maksu- ja tolliameti ideest hakata ühe meie firmasid suunama dividendimaksetelt palgamaksmise juurde ja seda teemat arutame koos maksuameti endise peadirektori ning Riigikogu rahanduskomisjoni liikme Aivar Sõerdi ning Sorainen advokaadibüroo vandeadvokaadi ja maksuspetsialisti Kaido Künnapsiga. Aga läheks nüüd selle juurde, et kui nüüd tekibki reaalselt see olukord, et väike ettevõte, kes on maksnud endale siiani ainult palgasemel dividende ja saab nüüd maksuhaldurilt kõne, et tulge vestlusele ja räägime need asjad üle ja et võibolla peaksite midagi muutma, et mida te sellises olukorras soovitaksite siis sellele ettevõtjale ja kui võrta peaks see maksuameti soovitusi järgima tänases juriidilises raamistikus?
No maksuhalduril on kohustus anda maksumaksjale teavet tema poolt tasumisel kuulata maksude kohta. No maksumaksja, väike ettevõtja või ühe mehe osaühing, no tal on tekib konkreetne küsimus, palju ta võib dividendi maksta, palju ta peaks töötasu vormistama. No küsib maksuametilt, ma kujutan ette, et noh, kuidas peab käituma. Noh, maksuamet siis vastab, muidugi see peaks olema kirjalikus vormis igal juhul. Ma soovitaks küll, mitte mingi suuline vestlus, millest mingit jälge ei jää. Kirjalikus vormis maksuamet vastab. No siis, no ettevõtja, kas võib siis nõustuda selle maksuameti käsitusega, aga võib ka mitte nõustuda, et noh, ei ole nõus selle käsitlusega. Ja no siis on võimalik noh, oma maksunõustaga konsulteerida. Noh, ma kujutan ette, no siin ka äripäevast, te kirjutasite siin lehes, et erinevad tõlgendad, advokaat ütleb ühtemoodi, maksuamet ütleb teistmoodi. Noh tekibki selline noh, nagu vaidlus. Ma ei kujuta ette, kuidas seda siis niimoodi lahendatakse, et kas lõpuks, kui jääbki see vaidlus üles, et kas see noh, jõuab siis maksuotsuseni või mitte. Noh, ja muidugi, no, kui mõtled ette, kui tegemist on noh, väike ettevõtjaga, see on poe pidaja kuskil Lõuna-Eestis, kus selle arulageda aktsiisipoliitika tõttu niigi otsaga raske toime tulla, no seal ei ole väike ettevõtjal noh, võimalik, võibolla koha peal polegi maksunõustaja, et väikses kohas, et see on küllaltki kulukas, et tegelikult noh, maksunõustaja või advokaadi poole pöördutakse kõik reegne siis, kui asi on päris hapu, asi on väga kurjaks läinud ja maksurisk on suur või isegi mingi administratiiv või kriminaalvastutus. Et nii on igapäevases praktikas, noh, see on ikkagi päris kallis lugu ju. Ja muidugi, mis on veel oluline, et noh, kas see maksuameti, ütleme, noh, ametnikud erinevates Eestimaa kohtades, et kas need, kas see maksuameti praktika on hästi ühtlane, et täna öeldakse ühtemoodi, homme teistmoodi, et soovitav on ikkagi küsida kirjalikus vormis ja saada siis maksuameti käsitus konkreetse situatsiooni kohta kirjalikus vormis.
Kas tänases olukorras on võimalik olukord, kus maksuhaldur ütlebki, et vabandustega nii enam ei lähe, te peate hakkama endale palka maksma ja kuigi selles mõttes seaduses tegelikult on see auk, et maksuamet nii-öelda täidab selle augu ja teeb siis selle põhjalik oma nägemuse põhjal lihtsalt makse käsu?
Põhimõtteliselt võib olukord selleni jõuda küll, kui eelkõige kui ignoreerida maksuameti pöördumisi. Et kuidas see tänapäeval välja näeb, on OÜ-tamise kesside puhul välja näinud, et maksuhaldur saadab sellise pika e-kirja, kus ta selgitab, et vaadake, et kui osutate ikka teenusteks ole, siis tuleb ikka teenuse makse maksta ja kui saate dividende, tuleb ikka dividendi makse maksta. Et te olete sattunud valimisse ja olete nagu riskid palun mõelge läbi ja siis vajadusel küsige ja meile tundub, et te peaksite parandama oma deklaratsiooni, eks ole. Et noh, kui seda ignoreerida, siis see võib tõesti maksumenetluseni jõuda ja võib ka maksuotsuseni jõuda. Seda peab kohtus vaidlustama hakkama. Maksuotsuse vaidlustamine ei peata selle täitmist, mis tähendab, et maksuvõlg on kiire tulema, sõltumata kas minna kohtusse või mitte. Et see on võimalik, et sellepärast minu esimene soovitus olekski, et noh, esiteks tasuks jääda rahulikuks, et maksuadvokaadi poole pöördumine on ääretult tore, aga kindlasti ka kulukas. Et see on ka põhjus, miks see juhend mind natuke kurvaks teeb, et sellest saavad aru ilmselt revidendid ja ilmselt maksuadvokaadid, mitte tavainimesed, kes ei oska põhimõtteliselt väideldagi selle üle, et palju nad siis peavad makse maksma. Ja noh, lihtsalt see, et advokaadi poole pöörduda, see on jällegi enamikel juhtudel väike ühingute puhul nagu ülemäära kulukas, et see on nagu kurb pool sellest juhendist. Aga mida tasuks teha, kõige selline olulisem, kriitilisem küsimus selliste keisside puhul on, et kas see ettevõtte tulu tuleb tõesti mingisugusest teenuse osutamisest või on seal mingisuguse vara abil siis tulu teenimine. Et kui on ainult puhas teenuse osutamine, makstakse ainult dividende, siis tõenäoliselt seal probleem on ja peaks hakkama mõtlema, kas sa oled siis väike ettevõtte kehva käibega ja sa kindlasti ei suudakski kunagi maksta Eesti keskmist palka ja mõtled siis, et võib-olla sa kompromissi mõttes maksad siis mingit väikest tasu ja saad selle probleemi kaelast ära või siis võtad riski, et maksuamet hakkab menetlema. Aga et oleks selge, et praktikas see on olnud väga sarnane tavapärastele läbirääkimistele mingisuguse lepingu rikkumise puhul, kus jõutakse mingile kompromissile, nii on ka nendes maksumääramise menetlustes olnud, et üks ütleb, ma arvan nii palju, maksuamet ütleb, noh, see on liiga optimistlik, et natuke rohkem peaks makse maksma ja siis lõpuks jõutakse mingisuguse lühisele kompromissile, et see on see, kuhu reaalselt küllaltki selgetes rikkumisolukordades, kuidas seda asja on lahendatud.
Mulle tundub ikkagi natukene hetkel see, et maksuamet just kui läheb ettevõtjatelt nõudma midagi, milleks talle ei ole seadusandja poolt hetkel seaduslikku alust. Ja kui tal on käes nii võimas hoob, et ta võib teha makse käsu, ta põhimõtteliselt võib sellega kinni piitsitada väike ettevõtja kogu likviidsuse ja väike ettevõtja ei jõuagi võib-olla kohtunist, sest tal ei ole võimalik maksunõustamisteenust osta, et kas siis ei teki natukene seda tunnet, et seadusandja tegemata töö maksab hetkel kinni lihtsalt see tavaline väike ettevõtja?
Aga täpselt nii võib juhtuda, noh, oleneb, kui aktiivne see maksuameti tegevus on ja kuidas nad oma seda maksu, seda ressurssi kasutavad, noh, et noh, tegelikult noh, see revisioni ressurss on ka ikkagi piiratud ja noh, nad peavad ka vaatama, kuhu see suunata, et seal oleks ikkagi, ma kujutan ette, suunata sinna, kus see maksurisk on suurem, summad on suurem, siis ühiskonna nagu see ohtlikkuse seisukohast maksude vältimine on nagu suurema riskiga sellistesse valdkondadesse, aga ega ma ei kujuta ette, kuidas see nagu praktikas hakkab juhtuma, sest et ega revisioni, noh, kui riik teeb neid maksurevisione, see on ka ikkagi kulukas ja seda revisioni ressurssi tuleb ikkagi väga noh, täpselt suunata, kui see ressurss läheb noh, väike ettevõtjat ka vaidlemise peale, kus ka ma ei tea, need maksusummad ka ei ole väga suured, siis noh, tekib küsimus, et kas riik seda vähest, kuidas see riik seda oma ressurssi kasutab, et tegelikult asja saaks parandada, kui oleks selge reegel, siis on vaidlusi vähem ja riik ja maksuhaldur peab ka vähem ressurssi sinna kulutama ja tegelema hoopis tõsisemate maksupettustega.
Ja, et kahjuks nii on, et kas see nüüd on seadusliku alus, et maksumäärem on ikkagi seaduslik, eks selle üle võib ka diskuteerida natuke, et riigikohus kunagi on öelnud, et see säte paragraf 84 maksukorralduse seaduses, millele tuginetakse selle maksu määramisel ümber kvalifitseerimisel, et see päris õigusselgusetu pole, aga selleks, et ta noh, õigusselgus mõttes enam-vähem normaalsel arusaadaval tasemel oleks, peaks siis tõesti mingi määrus olema, mis selgitab selle kohaldamist erinevates olukordades, et pole liha, pole kala olukord kahjuks ja noh, kes kannatavad lõpuks on ikkagi need väike ettevõtjad, kes ei saa nagu millestki aru, mis need tegema peavad.
Aga läheme siit nüüd sammu edasi, et oletame, et haldur on väike ettevõtjal elistanud, väike ettevõtjal on öelnud, et ei, ma ei ole nõus, et minu panus on niivõrd väike, maksan dividend edasi, palkendale ei maksa, olukord on läinud sinna, nii et maksutoljamet teeb siis makse käsu ning väike ettevõtja otsustab siis selle kohtus vaidlustada, kui suur tõenäosustel üldse võit on, kui millega ta peab tõendamisel arvestama ja nii edasi, et kas see kohtuvaidluse tee, et on see üldse soovitatav või kui kaua see aega üldse võtab?
No, haldusmenetluses saab noh, maksuhaldur kasutada erinevat tõendusmaterjali. Et ütleme, see juhend ise uut õigust ei loo. aga küll saab maksuhaldur koguda erinevaid tõendeid ettevõtja tegevuse kohta ja siis hindamaks, kui suur on tõenäosus, kuidas vaidlus lõpeb. See sõltub sellest, kui hästi maksuhaldur suudab oma maksuamet tõenditega põhistada. Ja tuleb arvestada ka seda, et ega võtame see üldine kohtupraktika on maksuamet on ikkagi suurem osa kaasustes on edukas. Ma kujutan ette, et niisama huupi neid maksuotsuseid ikkagi välja ei kirjutata, et seda olema hästi tõenditega kindlustatud, aga see juhend ise seda see ei saa olla nagu haldusakti vormistamise aluseks iseenesest juriidilises mõttes, sest et õiguslikku jõudu selle juhendil ju pole.
Et suurim probleem kohtus ja maksuhaldurile kindlasti saab olema põhjendada, kuidas on siis see konkreetne summa leitud, et mis nüüd see töötasu peaks olema. Seda on kohtupraktikas ka tolles 2008. Aasta lahendis, milles siin juhendis viidatud on ju öeldudki, et iseenesest saab küll ümber kvalifitseerida dividendi töötasuks, aga selleks peab olema mingisugune arusaadav juhis, et kuidas sa siis leiad selle summa ja kuna seda ei olnud, siis ka see kohtasi vett vedama läks maksuamete jaoks. Ja seda peab ka nüüd tänapäeval arvestama, et kui maksuamet tahab kohtusse minna, mida ma usun, et nad kindlasti ei taha selliste asjade kohtusse minna, et kui tõesti saadav kasu on suur, eks siis minnakse. Aga mingite väikeste ühingute puhul tegelikult palju seal on oodata, et see kasu nüüd nii suur oleks, et enamik ühingute puhul mitte, eks ole. Ma arvan, et ei hakata kohtusse minema. Kui minnakse, ääretult oluline on see, et kohtu eelses haldusmenetluses maksuametiks suhelda ja talle ka omalt poolt igasugust tõendid ette visata. Sellepärast, et kui seda mitte teha, toimub tõendamiskoormis ümber pööramine, mis tähendab, et maksumaksja peab hakkama tõendama, et tema siis just nagu oleks käitunud korrektselt. Ja sellise vaidluse puhul, kus tõendamisega ongi väga halvasti kõik, juba eelduslikult võin ette öelda, et hakkab olema, siis see tõendamiskoormis, kelle lasub, ma arvan, et see on väga oluline küsimus kohtuvaidluste edukuse puhul. Et sellepärast juba tasub seal haldusmenetluses ikkagi maksuameti kirjadele vastata ja omalt poolt midagi siis nii-öelda välja pakkuda, eks? Et kui seda mitte teha, siis võib see nagu kätte maksta hiljem kohtuvaidluses. Aga kohtuvaidlused, kui minna vaidlema, siis esimeses astmes seal kuskil 9 kuuga saab hakkama, aga kui hästi läheb, eks ole, et võib ka rohkem, sõltub praktikast. Läbi 3 astme, kes tahab siis tõstatada küsimuse teemal, et kas antud olukord on põhiseadusega kooskõlas või mitte, et eks siis peab riigikohtusse jõudma, et siis võib sellise 1,5-2 aastaga võib-olla arvestada, eks. Et siis lõpuks tulemuseni jõuda ja siis on juba uued kampaaniad ja nii edasi ja see teema on võib-olla unustatud.
Küsiks seadusandja poole pealt selle pööratud tõendamiskohustuse kohta natuke, et kas maksuametile pole ikkagi antud liiga suuri hoopasid kätte, eks siis sisuliselt maksuamet saab teha ilma kohtuta ära eelotsuse öelda, et me arvame, et sa oled valesti käitunud ja mine vaidluste, kui sulle meie otsuse ei meeldi, et kas sa ei peaks ikkagi vastupidi käima, et miks maksuametil ja kas peaksid üldse olema nii suured hoovad?
Tegelikult ka teistes riikides on maksuhaldurile antud ikkagi päris suured õigused. Ka Eesti ka siin nagu erand ei ole, et aga küsimus on ikkagi taandub sellele, et kuhu see nagu see ega riigi poolt vaadatuna ka nende revisionide läbiviimine ta on ju ikkagi riigi poolt vaadatuna ka kulukas, et küsimus on ikkagi lõpuks taandub sellele, et milleks see väärtuslik ressurss kulub, võib-olla samal ajal kui pitsitatakse väike ettevõtjate vaieldakse küsimuse all on nagu selline määramat ala ja samal ajal siis miljonites või kümnetes miljonites pannakse toime käibemaksu pettu sinna. Vaadake, Euroopa Liit praegu uuendab oma käibemaksusüsteemi, seal on see on miljardites on igane aastane käibemaksu kadu. Noh, me üritatakse neid interneti teenuse pakkuvaid maksustada, globaalselt tegutsevaid firmasid maksustada, seal on suured rahad, et kuhu see ressurss ikkagi kulub ja kui siin oleks noh, nagu selles siin tõesti sellisel rohu juure tasandil, siin oleks nagu reeglid paigas ja asi nagu ära korrastatud, noh, siis riik saaks ka oma ressurssi suunata noh, palju otstarbekamalt. Ma millegi pärast arvan, et ma ei usu hästi, et maksab, et nüüd väga suurt ressurssi siia nagu suunab, aga ma ei tea, võib-olla on võetud see selliseks suureks prioriteediks, aga noh, prioriteet peaks ikkagi olema käibemaksu pettused ja noh, ümbriku palkadega on ikkagi noh, riik jätkuvalt edas, kui üleüldine maksukuulekus ju paraneb iga aasta, et see maksuauk jääb väiksemaks, siis noh, ümbriku palgad on jätkuvalt ikkagi probleem. Et ressurss peab minema sinna, kus see maksurisk on kõige suurem.
No, üks küsimus on see, et kas maksuamet sinna reaalselt ressurssi hakkab suunama, aga teisest küljest väike ettevõtja poolt ja paratamatult see tunne, et maksuametil on suur võimu monopool käes, tema vastu võidelda on raske ja see tähendab seda, et kui haldur uksele koputab, et siis tegelikult just kui laua taga ei räägiks võrdsed osapooled, sest väikeettevõtja tunnetabki seda, et tal on vastas midagi suurt ja võitmatut, et kui maksuamet tahab, isegi kas ta seda teeb, aga kui ta tahab, siis ta põhimõtteliselt võib tadale makse käsu arestida tema kontot, väike poole oleks kindlasti päris keeruline sellises olukorras käitud, et see oligi mu küsimuse mõte, et kas maksuametile ei ole liiga palju hoobasid antud kätte?
No üldiselt minu arvates on maksuametil hoobasid täpselt paras jagu, et ega maksuametile ei saa selle juhendi pinnalt ka nagu etteheiteid teha, et mis minu arvates oli väga positiivne nende nii-öelda siis meediakajastuses sellele juhendile, mis nad ise andsid, nad rõhutasid, et nad ei hakka siin käsi väänama, nad ei hakka tagasi ulatuvalt makse määrama, vaid nad annavad juhiseid, kuidas edas pidi käituda paremini. Ja ma pean tõdema, et oma klientide pealt, kellel on nii-öelda OÜ-tamise küsimus üles tekkinud, siis tõesti nii ongi olnud. Et okei, noh, räigetel juhtudel ajaks sul hakatakse ka käsi väänama, see on selge, aga kui on vähegi ebamäärasus teemas sees ja 95% juhtudel on ebamäärasus sees, siis maksuamet ei hakka maksu määrama, vaid ta lepitakse kokku, kuidas tulevikus käituma hakatakse. Et selles suhtes olukord praktikas siiamaani ei ole olnud nagu üldse nii hull, nagu võiks karta selle juhendi pinnalt.
Ja kuna saatega hakkab otsa saama, siis lõpetuseks võib-olla küsikski Aivar Seerdi käest, et mis teie lootusootus on, et kui kiiresti see seadusandlikul tasandil see probleem võiks lahendatud saada ning Kaido Künapsi käest küsiks seda, et mis see võib olla kõige peamisem soovitus siis halduri nii-öelda pilgu alla sattunud ettevõtjale teie poolt oleks?
Jah, no ootaks ikkagi, et rahandusministeerium tuleks välja ettepanekuga, seda arutaks valitsus ja see teema jõuaks riigukuna. Praegu tõesti, ütleme, no, riigikogu töölaudadel no, rahandusministeeriumist on ikkagi väga vähe eelnõusid tulnud. On sellised tehnilist laadi seaduse muudatused, riigikogu arutab põhiliselt opositsiooni esitatud maksueelnõusid, noh siin iljuti oli kaks Vabaerakonna poolt esitatud maksumuudatuse eelnõud, järgmisel nädalal on suures saalis Reformierakonna esitatud alkoholiaksiisi määrade muutmise eelnõu, et piirikaubandust ohjeldada, aga selle koha pealt, kus nüüd rahandusministeeriumilt peaksid tulema noh, ettepanekud, seadusalgatused, noh, seal on nagu tühjus ja no väga kurb on, kui need, nüüd see aasta, mis on no, jäänud järgmiste valimiste, nii noh, mitte midagi ei juhtu, et see tööseisak, nagu ma ütlesin, on see, mis häirib ja see läheb riigile kulukaks ja noh, see häirib ka ettevõtluskeskkonda.
Opositsioon ei saa siin kohal kaasa aidata. Rahandusministeeriumilt kuidagi.
Ja praegu ma ütlesin, ongi opositsiooni eelnõud põhiliselt ongi Riigikogu suures saalis menetluses, et aga muidugi jah, see eks me mõtleme selle teema peale ka, aga no siin on ikkagi ütleme see ressurss ja kompetents on Rahandusministeeriumi maksupoliitika osakonnas. Et seal on see tubli kantsler Jegorov, et tema peaks hakkama selle siin tegutsema.
Ja Kaido Künnap siis teie soovitused ettevõtjatele praeguses olukorras?
Mul oleks üks suur soovitus, et jääge rahulikuks, kõik ei ole nii hull, nagu võib tunduda esialgu, ja selle raames kolm alam soovitust, et esiteks hinnake enda olukorda, et kui te tõesti olete ainult teenust osutanud ja teeninud aktiivtulu ja ainult dividende maksnud, siis seal võib probleem olla. Soovitan sellega tegeleda. Kui maksuamet teie poole pöördub, tavaliselt viisakas võtmes e-kirjaga, siis ma soovitan mitte ignoreerida, sellepärast, et hiljem võib see, kui asi jõuabki, läheb kurjaks ja jõuab kohtumenetluse, nii võib see kätte maksta. Ja kolmandaks toonitan, et sellistes ka kurjades olukordades lahenduse leidmine on väga kompromiss läbirääkimiste moodi ja noh, ka kohati võib ka maksuameti poolt tulla mitte päris pluffi, aga eks ole, noh, üritatakse ka siis nende poolt võimalikult head tulemus saavutada ja kuna see juhend on üks dokument, millel ilmselt hakatakse viitama siin audiitorid ja maksuaudiitorite poolt ka, et ma rõhutan, et siin juhendis ei ole ka 100% kõik lausid ja väited õiged, et olge palun kriitiline ka selle suhtes, mis teile siis teatatakse.
Aga sellega on meie saateaeg tänaseks otsas. Suured tänud Aivar Sõerd ja Kaido Künnaps, et aitasite seda teemat täna hommikul avada. Poliitikute töölaud on eetris taas kahe nädala pärast kuulmiseni.
Poliitikute töölaud.